Бишкекте саат кечки 10, ободо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 21 сентябрь, жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта эл аралык уюмдар Кытайдын Шинжаң аймагында 100 миңдеген уйгурлар жана казактар саясий лагерлерге негизсиз камалып жатканын билдирип коңгуроо кагышууда.
Учурда 1 миллионго чукул мекендештерибиз, алардын ичинде менин ата-энем, байке эжелерим Кытайдын ачык абактарында кармалып турушат. Биз үй-бүлөлөрүбүз менен 2 жылдан бери байланыша албай калдык.
Казакстандын өзүндө Кытайдагы казактардын абалы боюнча камтамачылык күчөдө. Шинжаңдагы мындай кырдаал этникалык кыргыздарга кандай таасирин тийгизүүдө?
Бир жылдан бери ал жактагы тууган уруктардын дайым болотун билбей деле кыйналып жүргөн кезим. Байланышкандардан сурап калып жатам. Баарын эле жапырт лагерге тыгып аткан экен.
Ушул теманы алдыдагы биз жана дүйнө берүүбүздө талдайбыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. Кытайда этникалык уйгурлардын көрүнүктүү өкүлү Нур Бекриндин ишмердиги текшерилип жатат. Бул тууралуу 21 сентябрда CCTV телеканалы маалымдады. Мамлекеттик реформа жана өнүгүү комитетинин жетекчисинин орун басары, мамлекеттик энергетикалык башкармалыктын жетекчиси Нур Бекри олуттуу дисциплинардык жана юридикалык тартип бузууга шектүү болуп турат. Борбордук дисциплинардык комиссия жана көзөмөл министрлигинин иликтөөсүнө алынды, деп кабарлады диктор. Бул маалымат борбордук дисциплинардык комиссиянын сайтына дагы илинген. Кандай тартип бузуу болгону азырынча расмий айтыла элек, бирок аталган комиссия компартиянын башкы антикоррупциялык органы катары белгилүү. 57 жаштагы Нур Бекри 2018-ден 2014 жылга чейин Шинжаң аймагынын губернатору болгон. Анын ишмердиги Кытайдагы азчылык улут өкүлдөрү, анын ичинде уйгурлар куугунтук көрүүдө деген кабар тарап жатканда иликтене баштады. Кыргызстанда имамдар октябрдан тарта кайрадан аттестациядан өткөн турат. Бул тууралуу Дин комиссиясынын директору Зайырбек Эргешев билдирди. Мындай аракет 2016 жылы жасалган, бирок имамдардын билим деңгээли өтө эле төмөн делип, аларда дегенде окутуу керек деген чечим кабыл алынган.
Резко эле токтотуп эле кылсак анда биз 80-90% имамдарды аттестациядан өтпөй калат эле. А биз башка жактан 40 имам табабыз. Эми мына айтабыз, биз сиздерге убакыт бердик, мына 3 жыл 4 жыл даярдадыңар. Менимче азыркысында 10-20% гана жооп бербей калышы мүмкүн да. Бул 3 жылдагы аракеттер.
Деген Эргешевдин айтымында мыйзам боюнча имамдардын диний жана байыстуу же болбосо светтик билими болушу керек. Бирок 2016 жылы аттестация башталганда алардын 80-90% светтик билими жок экени анык болгон. Кээ бирлеринин мектеп деңгээлинде дагы билими жок болчу. 3 жылдан бери биз аларды ыйман фонду менен бирге окуттук. Курандан тышкары мамлекеттик саясат, риторика, манас, каада салттар деген темаларда окушту, деп кошумчалады Дин комиссиясынын башчысы. Өкмөт Бишкек жылуулук электр борборунда салынып жаткан жаңы цехти комиссиялык текшерүүдөн кийин гана пайдаланууга кабыл алат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов цехтин курулушуна барган учурда айтты. ТЭЦ директору учурда турбиналык жана буу казандар цехин жылуулоо, айнек салуу иштери аткарылып, көзөмөл ченөөчү жабдуулар ташылып, негизги жана көмөкчү жабдуулардын ремонту график ылайык жүрүп жатканын билдирди. Бишкек ТЭЦин оңдоого Кытай өкмөтүнөн 386 миллион доллар насыя алынган. Бирок быйыл кышында ишканада авария болуп, шаар тургундарынын көпчүлүгү дээрлик бир апта жылуулуксуз калган. Кийин ал насыянын максаттуу пайдаланылышы боюнча маселе көтөрүлүп, кылмыш иштери козголгон. Анын негизинде мурдагы премьер-министрлер баш болгон бир катар мурдагы жетекчилер абакта отурат. Орто кесиптик медициналык коллеждердин биринин директору пара менен кармалганын экономикалык кылмыштарга каршы кызмат же болсо фин полиция билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 13 сентябрда бул окуу жайга өтүү үчүн директор 30 миң сом алып, андан тышкары дагы 25 миң сом талап кылып жатканы тууралуу арыз түшкөн. Кылмыш иши козголуп, 12 сентябрда шектүү жетекчи параны колдонуп жатканда кармалган. Конор Макгрегор атаандашы Хабиб Нурмагомедовду оңой эле жеңип, UFC чемпиондук наамын кайтарып аларын билдирди. 20 сентябрдагы тиктешүү салтанат учурунда экөө каймайтышада кетишти. Залга бир бөтөлкө виски көтөрө келген Макгрегор апрелдеги окуяны улам эске салып жатты. Анда мушкер бир топ шериктери менен Нурмагомедов отурган автобуска кол салып, терезесин талкалаган. Орусиялык мушкер бул ирет атаандашына караганда өзүн токтоо кармап отурду.
This is my third fight in last 9 months.
Бул акыркы 9 айдагы 3-чү беттешим. Билесиңерби, 26 беттештин биринде дагы утулган эмесмин. Бул жигит эмнени сүйлөп жатканын билбейм. 6 октябрда эмне кылаарын түшүнө албай турам. Ошондо виски жардам берет деп жатат окшойт, деди Хабиб Нурмагомедов. Ирландиялык Макгрегор UFC'nin жеңил жана орто жеңил саймактагы мурдагы чемпиону 24 беттешинин 3-өндө жеңилген. Ал эми Нурмагомедов жеңил салмактагы учурдагы чемпион, ал январь айында Бишкекке келип Гюрмандар менен дагы жолугуп кеткен. Белгилүү мушкерлер 6 октябрда Лас-Вегаста мушташат. Элиза.
Рахмат, Али Токтоконов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги azattik.org. Кытайдын Шинжаң аймагынан кабатырланган кабарлар келип жатат. Эл аралык уюмдар аймакты байырлаган миңдеген уйгурлар саясий лагерлерге негизсиз камалып жатканын билдирип коңгуроо кагышууда. Расмий Бээжин улуттук азчылыктардын укугу бузулган жок деп ишендирүүдө. Кытайдагы этникалык казактардын абалы Казакстандын өзүндө да курч талкууларды жаратып жатат. Шинжаңдагы жакын туугандарын камактан же окутуп тарбиялоо лагеринен бошотууга көмөк сурап, казак кайрылмандары бийликтен жардам күтүп турушат. Мындай кырдаал этникалык кыргыздарга кандай таасирин тийгизип жатат? Дал ушул теманы талдаган биз жана дүйнө телеберүүбүздүн радио версиясын сунуштайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барат.
Ошентип, Кытайдын Шинжаң районунда уйгурлар өңдүү бир катар этникалык топтордун тагдыры тынчсыздануун жаратууда. Бул аймактагы саясий тарбия берүүчү лагерлерде 100 000 адамдар эч себепсиз кармалып турганын, алар кыйноого кабылганын жакында Бириккен Улуттар Уюмунун жана Human Rights Watch укук коргоо тобунун адистери билдирип чыгышты. Кытай мындай дооматтарды четке кагып, аймакта тескерисинче чоң трагедия алдын алынганын белгилеп жатат. Бүгүн биз дал ушул теманын күнгөй тескерин талдайбыз. Студияда биз менен Эркин Европа Азаттык журналынын баяндамачысы Брюс Панер турат. Hello, welcome. Оболу Шинжаңдагы кырдаалдын чоо жайын Айнура Жекше кызынан угалалы.
Чайна террорист!
Чайна террорист!
Чайна террорист!
Европадагы нааразылык. Апрель айында ондогон этникалык уйгурлар Евробиримдиктин негизги институттары жайгашкан Брюссель шаарында жүрүшкө чыгышкан эле. Алардын көбү Шинжаңда калган жакын туугандары куугунтукка кабылып жатканын айтышып, Европаны Кытайга кысым көрсөтүүгө чакырышкан.
Учурда 1 000 000 чукул мекендештерибиз, алардын ичинде менин ата-энем, байке эжелерим Кытайдын ачык абактарында кармалып турушат. Биз үй бүлөлөрүбүз менен 2 жылдан бери байланыша албай калдык.
Андан бери Шинжаң аймагында уйгурлардын укугу одоно бузулуп жатканы тууралуу кабарлар токтогон жок. Август айында бул маселеге Бириккен Улуттар Уюмунун расылык басмырлоого каршы комитети көңүлүн бурду. Комитеттин Женевадагы жыйынында Шинжаңдын саясий лагерлериндеги уйгурлардын саны 1 000 000 чейин жетиши мүмкүндүгү айтылган. Ошондой эле мындай жайларда кармалгандар Кытайдын борбордук бийлигинин идеологиясын үйрөнүүгө мажбурланып, тартипти сактабагандар кыйноого кабылып жатканы, миңдеген үй бүлө мүчөлөрү бири-биринен тирүүлөй ажыраганы белгиленген. 9 сентябрда Human Rights Watch укук коргоо уюму Шинжаң аймагында уйгурлардан башка этникалык топтор да жапа чегип жатканын билдирип, аны Кытайдагы саясий лагерлерден качып чыккан адамдардын көрсөтмөлөрү менен негиздеген. Шинжаңдан келген мындай кабарлардан кийин расмий Бээжинге чара көрүү чакырыгы күчөдү. Америкалык айрым сенаторлор Шинжаңдагы саясаты үчүн Кытайга санкция салуу демилгесин көтөрүп чыгышты. Бирок Бээжин аймакта этникалык азчылыктардын укугу бузулуп жатат деген дооматтарды четке кагууда.
Шинжаң коомундагы туруктуулук жана узакка созулган тартип аймактын элинин бирдиктүү тилеги. Бул алардын негизги кызыкчылыгы менен үндөшүп турат. Шинжаңдагы бир катар чаралар туруктуулукту, өнүгүүнү, биримдикти жана бейкуттукту камсыз кылуу үчүн. Ошондой эле этникалык сепаратизм менен террорчул аракеттерге мыйзам чегинде бөгөт коюп, өлкөнүн коопсуздугун, адамдардын өмүрүн жана мүлкүн коргоо үчүн ишке киргизилген.
Кытай бийликтеринин тынчын алган экстремисттик жана сепаратисттик уюмдардын узак тарыхы бар. Эң көп айтылганы Чыгыш Түркстан ислам кыймылы же Чыгыш Түркстан эгемендик кыймылы. 2000-жылдардын башында активдеше баштаган. Айрым эксперттер аны уйгурлардын улуучул кыймылы деп атап, бул Шинжаңда уюшулган кыймыл эмес, башка мамлекеттерде жашаган уйгурлар түзгөн кыймыл деп эсептешет. Ошол жылдардан бери Түркстан ислам кыймылынын согушкерлери Ооганстан, Пакистандагы талиптер, Ал-Каида уюму арасынан, атүгүл Сирия менен Ирактагы согуштук аракеттерге аралашкан козголоңчулар катарына да кошулганы кабарланып келатат. Байкоочулардын баамында уюм жашыруун ишмердигин Пакистан менен борбор Азияга да жайылткан. Түркстан ислам кыймылын АКШ жана башка бир катар өлкөлөр экстремисттик уюм деп таанып, анын ишмердигине каражаттарын жүгүртүүгө тыюу салып, кара тизмеге кошушкан. 2008 жылдан бери Шинжаңда жана Кытайдын башка жерлеринде болгон кол салуу, көчүү кагылыштары, жардыруулар үчүн жоопкерчиликти Чыгыш Түркстан ислам кыймылы өзүнө алган. Бирок аймакты изилдеген эксперттер мындай билдирүүлөр шек жаратат деп эсептешет. Ал кол салуулардан расмий маалыматтар боюнча 300'дөн ашуун киши мерт болгон. Кытайдын Кыргызстан, Казакстан, Монголия сыяктуу бир катар өлкөлөр менен чектешкен Шинжаң уйгур автономдуу районунун 20 миллиондон ашык калкынын басымдуу бөлүгүн этникалык уйгурлар жана хань кытайлары түзөт. Ошондой эле бул аймакты казактар жана кыргыздар сыяктуу башка элүүдөй улуттун өкүлдөрү байырлашат. Шинжаңдагы кеминде 10 этникалык топ ислам динин карманат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Шинжаңда кырдаалда эми студиябызда талдасак,
Брюс, студиябызга кош келиңиз. Сиз Шинжаңдагы кырдаалга жакындан көз салып келе жатасыз. 2017 жылдан тарта бул аймактагы укук бузуулар тууралуу кабарлар көп түшө баштады. Мунун себеби эмнеде? Мындай жагдайдын 2 жыл мурда Чен Сюангонун коммунисттик партиянын Шинжаңдагы катчысы болуп дайындалышы менен канчалык байланышы бар?
Ал дал ушул чараларды ишке киргизүү үчүн дайындалган да. Мында күмөн жок. Шинжаңдагы кырдаалга жакынкы чыгыштагы өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко же башка жихатчыл уюмдарга кошулган этникалык уйгурлардын видео кайрылуулары да түрткү берди. Алар Кытайдын көчөлөрүн канга боебуз, артка кайтып Кытай өкмөтүн кулатабыз деген сыяктуу чакырыктарды айтышкан. Антпесе Шинжаңдагы уйгурлар менен карама-каршылык ондогон жылдардан бери боло келген көрүнүш эле. Мындай видеолор жарыялангандан тарта Кытай өкмөтү уйгурлардын арасындагы жикчил жана улутчул аракеттерге каршы өтө катаал чараларды көрө баштады. Биз көргөндөй аймакта башламандык чыкпаш үчүн алар кезинде Тибетте да катаал саясат жүргүзгөн жетекчини Шинжаңга алып келишти.
Шинжаңда миңдеген уйгурлар, алар менен кошо казактар сыяктуу башка этникалык топтордун өкүлдөрү да текшерүүгө туш болуп, кармалып, суракка алынып жатканы кабарланып жатат. Бутага алынган адамдардын таржымалы кандай? Негизинен коомдун кайсы катмарынын өкүлдөрү көбүрөөк текшерүүгө кабылып жатат?
Алгач такыва мусулмандар бутага алынып жаткандай көрүнгөн. Алар мечитке барган үчүн, диний кийимдерди кийгендиги үчүн же эркектер сакал коюп жүргөн үчүн шектүү адамдардын катарына кошулуп жаткан эле. Эми өнөктүктүн масштабы кеңейгенин көрүп жатабыз. Азыр түрк тилдеринде сүйлөгөн өздөрүн мусулман деп мүнөздөгөн этникалык топтордун өкүлдөрү да бутага алынууда. Алгач уйгурлардан башталса, азыр казак жана кыргыздар сыяктуу башка топторго да жеткени кабарланууда.
Human Rights Watch укук коргоо уюму сыяктуу бир катар булактардын маалыматында Шинжаң аймагында мурда болуп көрбөгөндөй тыкыр текшерүүлөр, катуу көзөмөл жүрүп жатканы айтылат. Бийлик Шинжаңдын тургундарынын жашоо турмушун кандай ыкмалар аркылуу көзөмөлдөп жатканы сизге белгилүүбү?
Биз мындайды буга чейин көргөн эмеспиз. Мисалы, өкмөттүн өкүлдөрү кыска убакытка уйгур үй бүлөлөрү менен кошо жашап жаткан учурлар бар. Мындай ыкма бир жагынан үй бүлөдө эмне болуп жатканын билип турууга, экинчиден Кытай өкмөтүнүн көзөмөлү күчтүү экенин көрсөтүүгө жардам берет. Мындан тышкары Кытай өкмөтү адамдардын жүзүн тааный турган технологияны да колдонууга киришти. Натыйжада көчөлөрдү бойлоп орнотулган камералар адамдарды таанып, алардын кимиси издөөгө алынганын же ким кандай кылмышка шектелип жатканын аныктай алат. Биз мындай технологияны дүйнөнүн башка аймактарынан байкай элекпиз. Эгер сиз Шинжаңда жашасаңыз, жүрүм-турумуңуздун баары каттоо алынып турат деп айта алабыз. Атыгүл өз үйүңүздө да расмий өкүлдөр сиздин эмне китебиңиз же сүрөтүңүз бар экенин же бош убактыңызды кантип өткөрөрүңүздү текшере алышат.
Кытай бийлиги Шинжаңдагы мындай кырдаал, асыресе улуттук азчылыктар куугунтукка кабылганы боюнча айыптоолорго кошулбайт, ал мындай айыптоолорду четке кагып келет. Деги эле расмий Бээжин көп улуттуу аймактагы саясаты тууралыгынын далили катары кандай аргументтерди келтирип жатат? Бээжиндин позициясы тууралуу кесиптешим Санжар Эралиевден угалалы.
Расмий Бээжиндин дарегине багытталган айыптоолор менен сындарга жооп адатта Кытайдын мамлекеттик медиасы аркылуу берилет. Бийликтеги компартиянын негизги 3 гезитиндеги соңку комментарийлерде Шинжаңдагы саясаттын максаты тынчтыкты жана стабилдүүлүктү камсыздоо, терроризм жана экстремизмге каршы күрөш, ошол эле учурда диний ишеним эркиндигин коргоо деп түшүндүрүлүүдө. Маселен, Global Times басылмасы болсо, өткөн айдагы редакциялык макаласында акыркы кездери Шинжаңды ачык асман алдындагы түрмөгө салыштыргандар көбөйгөнүн эске салып, бирок мунун максаты аймакты толкутуу, анын туруктуулугун бузуу деп санаган. Партиялык гезит тынчтыкты жана стабилдүүлүктү коргоо Шинжаң үчүн адам укуктары боюнча башкы приоритет. Чөлкөмдөгү азыркы тынчтык жана стабилдүүлүк көп жагынан тартип күчөтүлгөнүнүн натыйжасы. Аймак ири баш аламандыктан Кытайдын Сириясы же Ливиясына айлануу тагдырынан сакталды деп жазат. Ал эми China Daily басылмасы 10 сентябрдагы санында Шинжаң Уйгур автоном районунун жашоочуларынын басымдуу бөлүгү коопсуздукту биринчи орунга чыгарышты. Бирок Human Rights Watch үчүн иштегендер буга макул эмес сыяктуу. Аймакка келген туристтер өзүн коопсуз сезгенин билдиришкени менен, ал өкмөттүн аймактагы катаал чараларын көргөзүп, Кытайга санкция киргизүүгө үндөп жатат. Бекем коопсуздук аймакты терроризм менен экстремизмден арылтуу үчүн өкмөттүн жалгыз жана туура тандоосу. Мунун далили туризмдин дүркүрөп өнүгүшү менен аймактык экономикасынын кайра жанданып жатышы деген да аргументин келтирет China Daily басылмасы.
Санжар Эралиевдин баянын көрдүңүздөр. Биз теманы улантсак,
Шинжаңдагы укук бузуулар же тыкыр көзөмөл тууралуу сөз болгондо эле аймактагы саясий тарбия берүүчү лагерлердин маселеси күн тартибине чыгып жатат. Бул сыяктуу лагерлердин мүдө максатын түшүндүрүп бересизби?
These are established for people whose patriotism is
Бейжиндин пикири боюнча булар мекенчилдиги күмөн жараткан адамдарга арналган. Бул жакка алып келинген адамдар коммунисттик идеологияга сугарылат. Алар Кытай тилинде патриоттук кырларды ырдоого, коммунисттик партиянын акыркы курултайында кабыл алынган жоолорду же Си Цзиньпиндин билдирүүлөрүн жаттоого мажбурланышат. Айтор эртеден кечке чейин борбордук бийликтин пропагандасы менен идеологиясы окутулуп турат.
Мындай лагерлерден адамдар кандай шартта чыгарылат?
Бизди бул маселе дайыма кызыктырып жатат. Лагерден чыккан адамдар бар экенин билебиз. Алар окутуп тарбиялоо лагерлеринин өкүлдөрүнүн тапшырмасын так аткандар экенин кабарланып жатат. Бирок биз сүйлөшкөн айрым адамдар мындай лагерлерде жылдап камалып турган кишилер бар экенин айтып беришкен. Кайсы бири саналуу айлардан кийин эле чыгып кетишсе, айрымдары жылдап ал жерде кала беришүүдө.
Биз жана дүйнө берүүсүн бир аздан кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Танзаниянын Виктория көлүндөгү паром кырсыгынын курмандыктары 100 кишиден ашканы кабарланды. Кытайда этникалык уйгурлардын көрүнүктүү өкүлү Нур Бекринин ишмердиги текшерилип жатат. Кыргызстанда имамдар октябрдан тарта кайрадан аттестациядан өткөрүлөт. Бул тууралуу дин комиссиясынын директору Зайырбек Эргешов билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдылсегизбаевке карата кылмыш ишин козгоо тууралуу дагы бир талап коюлду. Вьетнамдын президенти Чан Дай Куанг жума күнү 61 жашында дүйнөдөн кайтты. Берүүбүздү биз жана дүйнө теле берүүсүнүн экинчи бөлүгү менен улантабыз. Анда Шинжаңдагы этникалык казак жана кыргыздардын абалы тууралуу сөз болот.
Кытайда этникалык казактар да куугунтукка кабылып жатканы тууралуу кабарлар Казакстандын өзүндө курч талкууларды жаратып жатат. Жакында Кытайдан көчүп келген бир катар кайрылмандар казак бийлигине жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылуу жолдошту. Алар Кытайдагы саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып турган жакын туугандарын бошотууга жардам берүүнү суранып жатышат. Алда биз Шинжаңдагы кырдаалдын дал ушул өңүтүн талдайбыз. Оболу Элиза Кененбаеванын баянын көрүп алалы.
Жетимдер үйүнө өткөрүп салдыбы? Билмейм.
Кытайда кармалган жакындарынын сүрөтүн көтөргөн кайрылмандар бир канча айдан бери казак бийлигинен жардам күтүп жүрүшөт. Алар Шинжаңда калган жакын туугандары саясий тарбия берүүчү лагерлерде негизсиз кармалып, кысым көрүп жатканын билдиришүүдө. Айрымдары жакындары Казакстанга кетип калганы үчүн, кайсы бири казак жарандыгын алганы үчүн кармалышкан.
Менин акем, менин шешем жана менин эки иним, үлкен кичкене иним төртөө азыр саясий лагерде ушулганда мени жарым жыл болду. Акем 70, шешем 60. Экөөдө ден саалыгы тымбас эмес жана эки иним төртөөдө себепсиз усталып отур мен.
Өткөн жума күнү маалымат жыйынын өткөргөн кайрылмандар Кытайдын казактар байырлаган Сауан аймагында эле саясий лагерде отурган 3000 адамдын тек жайы аныкталганын айтышты. Кытайдан Казакстанга качып келип, чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн шарттуу кесилген этникалык казак Сайрагүл Саудбайдын окуясынан кийин Шинжаңдагы казактардын маселеси ого бетер көңүл борборуна чыкты. Казак сотунун Саудбайды Кытайга өткөрүп бербей койгону да кайрылмандарга дем бергенсиди. Соттук териштирүүлөрдүн биринде Саудбай өзү мугалим болуп иштеген саясий лагерлер тууралуу да айтып берген болчу.
2018 жылдын басынан баштап мен сол Қытайдың саяси лагері деп айтылмышта солай айтылады саяси лагер деп. Шын мәнінде таудың арасына орналасқан түрме болатын. Қазақ ұлтына арналған лагер. Мен барған кездегі сол жердегі адамдардың бәрі қазақ ұлты. Мен біреусінде жұмыс істедім, тағы да екеуі бар деп айтты елдер. Менің барған жерімнің өзінде 2500-дей адам.
Қытайда этникалық қазақтар қуғын-сүргінге қамалып жатқаны туралы хабарлар мұндан 1,5-2 жыл мұрда тарай бастаған. Бұл мәселе 2017 жылдың жайында бүткіл дүниелік қазақтардың құрылтайында көтеріліп, анда президент Нұрсұлтан Назарбаев жағдайды тереңдету керектігін ишара қылған. Андан бері Қазақстанда этникалық қазақтардың құқығын қорғаған қоғамдық ұйым түзіліп, мәселеге айрым депутаттар да көңіл бұрған. Қазақ билігі Қытайдың ішкі мәселесі деген жүйе менен Шыңжаңдағы укук бузуларды ачык айыптоодон карманып келет. Буга чейин Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахманов 170-ке чукул этникалык казак тууралуу маалымат бар экенин, алардын ар бири боюнча иш жүргүзүлүп жатканын айтуу менен чектелген. Кытайдын Казакстандагы элчиси расмий Бээжин бир этникалык топту басмырлаган саясат жүргүзбөй турганын, Шыңжаңдагы коопсуздук чаралары бардык улуттарга бирдей жүргүзүлүп жатканын билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кытайдагы этникалык казактардын маселесин Казакстандагы кайрылмандар менен иш алып барган ата журттун ыктыярдуу жаштары уюмунун жетекчиси Кыдырали Ораз менен талдасак, ал азыр биздин Алматыдагы студиябыздан байланышта турат. Кыдырали мырза, саламатсызбы? Мына Кытайдан Казакстанга көчүп келген этникалык казактар бир канча айдан бери тынымсыз жыйындарды өткөрүп, Шыңжаңда калган жакын туугандарынын абалы тууралуу коңгуроо кагып жатышат. Сиздин уюмаларга жардам берип жаткан экен. Алгач эле ушул Кытайда этникалык казактардын кандай себептерден улам кармалып жатканын түшүндүрүп бересизби?
Жалпы 2016 жылы 8-чи айдан тамыз айынан бери Кытайдын Шыңжаң өлкөсүнө Тибетти башкарган Шыңжаңго деген башчы келгенден баштап, дал ошо Шыңжаңда туруп жаткан 3 миллионга жуук казактардын эле Алтай, Тарбагатай аймагында туруп жаткан казактарга Кытайлардын кысымы бурун-соңду болмаган адам сенгисиз жагдайда кысым жасалып жатты. Казырге дейин 500 миңден аса казактарды саясий үйрөнүү лагерине, ягъни концлагерлерге камап тастаган. Кытай өкмөт осуган дейин тибеттерди жана уйгурларды кысып келсе, энди алар тикелей казактарга кысымын жасай баштады. Ягъни сол жердеги казактарды 3 миллион казактын баарын бир бүтүндөй кытайластыруу саясатын жүзөгө асырууда.
Мындай Кытайдагы этникалык казактардын арасында Казакстанга келип, отурукташып, казак жарандыгын алгандардын дагы саны арбын экен. Алардын айрымдары Кытайга барып, кайтпай жатканы тууралуу да кабарлар бар экени белгилүү болууда. Деги эле ушул казак паспорту бар кайрылмандар, уралмандар Кытайга канчалык ээн эркин каттап жатышат?
Дал осы 2017 жылдан бери колунда Казакстан паспортун алган казактардын өзү Кытайга баруудан калды. Себеби алардын алгачкы баргандарынын бир талайы 10 эше Казакстан азаматтыгын алган казактар усталды жана анын казирге дейин 5-ү али түрмөдө жатыр. Сондуктан да аны көргөн казактар эч качан Кытайга баргысы аз бармайт да. Мен канча осы акпарат куралдарын, чет элдик акпарат куралдарын, BBC, CNN-ди көрөмүн, алар тек гана Шинжаңдын маселесин, тек уйгурлардын маселеси гана деп ойлоп отур. Бул өтө кате түшүнүк. Жалпы Шинжаңдагы маселе ал Шинжаңдагы бардык улуттун басындагы маселе. Ягъни ал жерде казак жана кыргыз, өзбек, татар, осындай аз сандуу улуттар, монгол бар жана тибеттер бар.
Шыңжаңдагы этникалык кыргыздардын абалы кандай? Кыргызстандыктар Кытайдагы тууган туушкандары менен кыйынчылыксыз эле кат кабарлашып жатабы? Кесиптешим Нуржан Токтоназарова сураштырып көрдүм, анын баянын көрүп алсак.
Биз Кытайдын Шыңжаң Уйгур автоном районунан Кыргызстанга көчүп келип жашап калган айрым этникалык кыргыздардын пикирин сурап көрдүк. Аларда Шыңжаңда басым күчөдү. Туугандарыбыз, тааныштарыбыз камалып жатат деп билдирип жатышты. Бирок коопсуздукка шек келет деп бир тобу аты жөнүн жана оюн ачык айтууну каалаган жок. Алардын арасынан бирөө гана ысымын жарыялабай жана анонимдүү түрдө маалымат берүүгө макул болду.
Бир жылдан бери ал жактагы тууган уруктардын дайын нотун билбей деле кыйналып жүргөн кезим. Байланышкандардан сурап калып жатам. Баарын эле жапыртты лагерге тыгып аткан экен. Эгерде сенин ой жүгүртүң партиянын ою менен дал келбей калса, анда дароо эле сени камашат.
Жүзүн ачык көрсөтүүнү каалабаган бул айымдын аты Асипа. Ал өзү Кыргызстандын жараны. Ал эми жолдошу этникалык казак Шайырбек Долитхан. Кыргызстандагы кытайлык компаниялардын биринде иштеген Долитхан былтыр иштери менен Кытайга кеткенден бери дайынсыз.
Жүзү өттү, эки ай өттү, эки айдан кийин ордуна бир Кытай келди. Бул жакка жумушуна күйөөм ордун аткарганы. Анан ошондо ошодон сураганда анан ошол айтты да, багач неме деп күйөөң деген концлагерь деген үйрөнү бар, окутат, окууга кирип кетти деди да.
Кыргыз автан
бир ай Үрүмчүдө турат, анан туган эч ким жок.
Буга чейин Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна караштуу Кызыл Суу Кыргыз автоном округунун мурдагы тургуну. Ал жака бараардан мурда Кыргызстандын жарандыгын алган Турдакун Абылеттин саналаштары анын Кытайга кеткен бойдон бейгүнө камалып кеткенин айтып азаттыкка кайрылышкан. Абылеттин тагдыры тууралуу макала былтыр августта чыккан. Арадан бир жылдан ашык убакыт өтсө дагы анын досу Бишкектин тургуну Муслихидин Салимов Турдакундун дайын дарегин биле албай дале тиешелүү мекемелердин эшигин каккылап жүрөт. Муслихидин досунун Кызыл Суудагы туугандарына чалып оңдуу жооп ала албай үмүтү үзүлө баштаганын айтууда.
Чалганда трубканы алгандай эле мен айтам да, мен баланчамын, Турдакун дос болом Бишкектен дегенде деп сразу түшүнүшөт. Түшүнгөндөн кийин эле байкадан досубуздан кабар барбы десек, жок деп коет да, анан башка сөз сүйлөбөйт да. Бир айдан ашык жооп ала албагандан кийин, значит мен Кыргызстан тараптан тияка чалып атканымма, тигилердин жооп берүүсү балким аларга кандайдыр бир кыйынчылык туудурабы деген бир ойдо. Ал жакка болгон аёо эме менен анан мен дагы салууну токтоттум.
Кытайдан Кыргызстанга келип иштеп жаткан уйгурлар дагы виза жана башка маселелерде кысымга кабылганы тууралуу маалыматтар айтылып жүрөт. Кытайлык уйгурлар Бишкектен негизинен Мадина базарында соода кылышат. Алардын оюн билүү аракетибиз ишке ашпады. Кыргызстанда отурукташып калган уйгур тектүү жарандар алар жада калса жергиликтүү уйгурлар менен байланышуудан кооптоно турганын кадр сыртында айтып беришти. Маалыматка караганда Мадина базарындагы соодагерлердин дээрлик баары кытайлык уйгурлар. Алар эки мамлекеттин ортосундагы келишимдин негизинде иштешет экен. Кыргызстандагы этникалык кыргыздар Кытайдагы тууган уругу менен акыркы 2-3 жылда байланыш болбой кысым күчөгөнүн айтса, уйгурлар 14 жылдан бери кат-кабар жоктугун билдиришти. Ошол эле учурда Кытайда кыргыздарга жакшы шарттар түзүлүп жатканын айткандар да четтен чыгат. Гүлзада Абдалиева тарыхый илимий изилдөө иштери менен Кытайдагы кыргыздар жашаган аймактардын дээрлик баарын кыдырып чыккан.
Мына ошол этникалык кыргыздар боюнча эгер айта турган болсок, мен андай пикирге көп деле кошула албайм. Мына ушундай кызым болуп атат дегенге кошула албайм. Анткени биз алардын жашоосун көрдүк. Кыргыздарга абдан жакшы шарт түзүлгөн. Башка аз сандуу улуттарга караганда ошол эле оодандардын ар биринде кыргыз мектептери бар, кыргызча билим берилет ал мектептерде.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин Шинжаңдагы кыргыздардын укуктарын коргоо багытындагы аракеттерин билүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Кытайдын Бишкектеги элчилиги менен байланышуу аракетибиздин да майнап чыкпады. Буга чейин кыргыз паспортун алган Турдакун Абылеттин тагдыры тууралуу сураганыбызда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги этникалык кыргыздар Кытай жараны болуп саналгандыктан ал өлкөнүн ички ишине кийлигиш албасын расмий маалымдаган.
Нуржан Токтоназарованын баянын көрдүк. Мен Брюстан да сурай кетейин. Брюс,
мына Казакстанда Кытайдан келген бир топ кайрылмандар арыз муңун айтышып бийликтен жардам күтүп жатышат. Казакстан сыяктуу Борбор Азиядагы өлкөлөр мындай өтүнүчкө кулак салышабы? Кармалган адамдарды бошотууга кол кабыш кыла алышабы?
Биринчи кезекте казак өкмөтүн Шинжаңда кармалган өзүнүн жарандарынын тагдыры ойлонуп жатат. Албетте Казакстандын жараны болбогон этникалык казактардын маселеси деле көтөрүлөрү бышык, бирок Казакстан өз атууларына артыкчылык берет. Бул өтө кылдааттыкты талап кылган маселе. Кытайдын Казакстандагы инвестициясы көп, эки өлкөнүн байланышы жакшы. Казак өкмөтү бул маселеге тынчсызданып турганын өз элине көрсөткүсү келет. Ошол эле учурда алар Кытай менен миллиарддаган долларлык инвестиция жана сооданы тобокелчиликке салгысы келишпейт. Андыктан бул тең салмактанган мамилени талап кылган маселе.
Thank you very much. Шинжаңдагы кырдаалды Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Брюс Панер жана Алматыдан биз менен байланышта болгон Казакстандагы ата журттун ыктыярдуу жаштар уюмунун жетекчиси Кыдырали Ораз менен талдадык.
Кубат Касымбеков даярдаган биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Бул жолу анда Шинжаң аймагында 100 000 уйгурлар жана казактар саясий лагерлерге негизсиз камалып жатканы боюнча жана ошондой эле Казакстандын өзүндө дагы Кытайдагы казактардын абалы боюнча камтамачылык күчөгөнү тууралуу айтып бердик. Видеонун толук вариантын биздин сайтыбыздан жана YouTube-дагы баракчабыздан көрө аласыздар. Эге азаттык чекит орг берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун 21-сентябрь жума күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Бишкекте бир катар коомдук эс алуучу жана соода жайларынын соңку кезде өрттөлүшү, баш калаадагы өрт коопсуздугунун нормалары толук сакталбагандан улам болуп жатабы же көзөмөл органдарынын алсыздыгынан уламбы? Эмнеге Ордо шаардагы эл көп барган жайлар өрттөнүүдө? Кантип алдын алса болот?
А биз барып туруп 10 күн мурун эскерткенде газ баллондорун сөзсүз түрдө алып коет дагы өрт өчүрүүчү баллондорду коюп даяр турушат. 10 күн ичинде барсаң бүт баары жакшы, эч кандай газ баллону таппайсың, газ плитасы жок. Мүмкүн биз текшерип бүтүп кеткенден кийин алар коюп алып атышкандыр.
Алдыда арай көз чарай талкуусунда ушул темага дагы суроолорго жооп издейбиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаева мыйзамга ылайык 3 жылдык мөөнөтү аяктаганына байланыштуу кызматынан кетти. Ал 2015-жылдын 22-сентябрында төрайымдыкка шайланган. Жогорку соттун маалымат катчысы Сүйүта Соорбаева жаңы жетекчи ишембиде шайланаарын билдирди.
Жок, талапкерлерди бизге маалыматыбыз жок, анткени бизге айтылбайт ал нерсе. Ошол күнү көрсөтүлөт талапкерлер, ошол күнү жогорку соттун судьялары курам өздөрү добуш беришип өздөрү шайлашат. 33 судья бар, 33 судья катышат эртеңки күндө. Эртең турай менен кошо 3 коллегиянын жетекчилери дагы шайланат. Анткени турай менен кошо 3 буга чейинки иш алып барган 3 орун басар дагы кетет да.
20-сентябрда жогорку сот атайын маалымат жыйын өткөрүп, сурамжылоо эл арасында сотко ишеним жалпы 75% жакын экенин көрсөткөнүн жарыялаган. Бул Айнаш Токпаеванын ыйгарым укугу аяктаар алдында жарыялангандыктан сурамжылоонун жыйынтыгы анын акыркы 3 жылдагы ишинин отчёту катары дагы кабыл алынган. Бирок эл арасында сотко ишеним төмөндөп, бийлик жана ошондой эле бийлик да моюнга алгандыктан жана ошондой эле эл арасынан түшкөн арыз даттануулар көп болгондуктан укук коргоочулар бул сурамжылоо жыйынтыгына ишенбөөчүлүгүн билдирип жатышат. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун атайын өкүлү Мартин Сайдик Донбасс дүйнөдөгү эң маанилүү аймак экенин билдирди. Эң миналуу аймак экенин билдирди, кечиресиз. Украинанын убактылуу оккупацияланган аймактар боюнча министрлиги Донбассты минадан тазалоого $800 млн кетээрин эсептеген. Анда мурда эксперттер $1 млрд же болбосо 10-15 жыл керек деп болжолдошкон. Өткөн жылы эл аралык хало уюмунун саперлору Украина миналар менен жарылбай калган дары дүрмөттөрдүн кооптуулугу боюнча 5-орунда турат деген тыянакка келишкен. Башалама бекитилген жарылма куралдардын айынан Украина өкмөтү көзөмөлдөгөн аймакта да жикчилдер тарапта да чарба жүргүзүүгө дээрлик мүмкүн болбой калды. 2014-жылдан бери Донбасста Украина өкмөтү менен Орусия колдогон жикчилдер кармашып келет. Кесепетинен 10 000 ашуун адам өлдү. Кытайда этникалык уйгурлардын көрүнүктүү өкүлү Нур Бекринин ишмердиги текшерилип жатат. Бул тууралуу 21-сентябрда CCTV телеканалы маалымдады. Мамлекеттик реформа жана өнүгүү комитетинин жетекчисинин орун басары, мамлекеттик энергетикалык башкармалыктын жетекчиси Нур Бекри олуттуу дисциплинардык жана юридикалык тартиптерди бузууга шектүү болуп турат. Борбордук дисциплинардык комиссия жана көзөмөл министрлигинин иликтөөсүнө алынды деп кабарлады диктор. Бул маалымат борбордук дисциплинардык комиссиянын сайтына дагы илинген. Кандай тартип бузуу болгону азырынча расмий айтыла элек, бирок аталган комиссия Коммунисттик партиянын башкы антикоррупциялык органы катары белгилүү. 57 жаштагы Нур Бекри буга чейин Шинжаң аймагынын губернатору дагы болгон. Анын ишмердиги Кытайдагы азчылык улут өкүлдөрү, анын ичинде уйгурлар куугунтук көрүүдө деген кабар тарап жатканда иликтенип жатат. Баткенде 61 айылды таза суу менен камсыздоо иши башталды. Облус жетекчилиги Баткенде жалпысынан 89 айылга таза суу керек деп Азатка билдиришти. Таза суу долбоорун Ислам өнүктүрүү банкы каржылайт. Банк өкүлдөрү иш жакын арада башталды. Аяктоо мөөнөтү азырынча аныктала электешти. Өкмөт Бишкек жылдык электр борборунда салынып жаткан жаңы цехти комиссиялык текшерүүдөн кийин гана пайдаланууга кабыл алат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов цехтин курулушуна барган учурда айтты. ТЭЦ директору учурда турбиналык жана буу казандар цехин жылуулоо, айнек салуу иштери аткарылып, көзөмөлдөөчү, ченөөчү жабдуулар ташылып, негизги жана көмөкчү жабдуулардын ремонту график ылайык жүрүп жатканын айтты. Бишкек ТЭЦин оңдоого Кытай өкмөтүнөн 386 миллион доллар насыя алынган, бирок быйыл кышта ишканада авария болуп, шаар тургундарынын көпчүлүгү дээрлик бир апта жылуулуксуз калган. Кийин ал насыянын максаттуу пайдаланылышы боюнча маселе көтөрүлүп, кылмыш иштери козголгон. Анын негизинде мурдагы премьер-министрлер баш болгон бир катар жетекчилер камакта отурушат. Индия менен Пакистандын тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу болбой калды. Буга талаштуу Кашмир аймагындагы индиялык 3 полициячынын өлтүрүлгөнү себеп катары көрсөтүлөт. Биздин коопсуздук кызматкерлерибиздин Пакистандагы топ тарабынан мыкаачылык менен өлтүрүлүшү жана жакындагы 20 почта маркасынын басып чыгарылып, терроризмде Пакистандын урматтап жатышы мына ошол жолойунан кайтпашыны ырастайт деп Индиянын тышкы иштер министринин расмий өкүлү Равеш Кумар билдирди. Аз мурда Пакистан 2016 жылы индиялыктардын колунан ажал тапкан Хизбул Мужахиддин тобунун командири Бурхан Ванинин урматына 20 почта маркасын чыгарган. Кумар мына ушуну айтып жатат. Министрлердин жолугушуусун Нью-Йоркто өткөрүүнү демилгелеп, Пакистандын жаңы премьер-министри Имран Хан индиялык кесиптеши Нарендра Модиге кайрылган. Бул кадамын ал көп жылдык туңгуюктан чыгуу аргасы деп баалаган. Индия менен Пакистан Кашмирди талашып 1947 жылдан бери жаңжалдашып келишет.
Рахмат Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан тааныша аласыз. Улуттук филармония, Ош базары, Мадина базары, Арзуу рестораны, Супара этнокомплекси сыяктуу коомдук эс алуучу жана соода жайларынын өрттөлүшү баш калаадагы өрт коопсуздугунун нормалары толук сакталбагандан улам болуп жатабы же көзөмөл органдарынын алсыздыгынан уламбы? Эмнеге шаардагы эл көп барган жайлар өрттөнүп жатат? Кантип алдын алса болот? Арай көз чарай талкуусунда мына ушул тема көтөрүлдү. Ага жарандык активист Кали Чоумуралиева жана Бишкек шаары боюнча мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын региондор аралык башкармалыгынын өрт көзөмөлү боюнча башкы инспектору Бейшен Акматалиев катышышты. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева жүргүздү.
Талкуубузду баштасак, алгачкы эле суроом өрт көзөмөлү боюнча мамлекеттик текшерүү иштери баш калаада эмнеге жетишсиз болуп жатат? Буга кошула аласызбы ушундай жетиштүү болуп жатат деген пикирлерге?
Жетиштүү болгон жок, жетиштүү болуп атат. Биз 8 айдын ичинде өрткө каршы өрт көзөмөлдөө бөлүмү Бишкек шаары боюнча аймактар аралык эки инспекциянын инспекторлору 8 айдын ичинде 521 объекттин толук текшерүүнү өткөздүк. Алардын ичинен пландык текшерүү 336, пландан тышкары текшерүү 51, контролдук текшерүү 134, ыкчам текшерүү 328 объект текшерилди. Ал эми башка бөлүмдөр менен биргеликте 466. Ошондо баардык суманы кошкондо 1300 объект толук текшерүүдөн өттү. Өрт коопсуздук эрежелерин одоно бузган ишкердик жана мамлекеттик кызматтардын жетекчилерине айыппулдар салынды. 89 постановление түзүлүп, жалпы суммасы 1 миллион 821 миң сомду түздү. Бүгүнкү күндө 1 миллион 661 миң сом толугу менен өндүрүлүп алынды.
Ошол текшерилген жалпы 1300 объекттен 89 объектке гана айыппул салынды.
Айыппул салынды. Айыппул ошолорго салынды. Булар одоно өрт коопсуздук эрежелерин одоно бузгандыгы үчүн. Ал эми мамлекеттик ишканалардан жана ишкерлик субъектлердин 117 кайрылуу каттары, даттануулары толугу менен арыздар мыйзам чегинде каралып, жоопторун өз убагында алышты.
Даттануулардын маанайы мындай багыты кандай болуп атат?
Бул эми ар кандай жана өзүнүн кошунасына деле даттана берет. Ошол же болбосо бир өрт коопсуздук эрежесин сактабаган бир ишкердик субъектлерге даттанышы мүмкүн. Ошондо биз сөзсүз түрдө пландан сырткаркы текшерүүгө көрсөтмөнү алабыз. Бул экономика министрлиги менен макулдашат. Эгер алар макулдугун бергенде биз 3 күндүн ичинде текшерүү жүргүзүп, эгер ошол ишкердик субъект болуп калса, анан биз катейлерине жообун беребиз.
Сиздерде дагы текшерүүнү 10 күн мурда эскертип анан жүргүзүү деген нерсе бар да?
Бар, андай бар. Бул биздин жанагы ишкердик субъектлер текшерүү жөнүндөгү закон бар, 72 номерлүү. 25 май 2007 жылы чыккан. Ошол закондо ушундай көрсөтүлгөн. Ишкердик субъект текшерүү астында 1 кварталга план түзүлөт. Ал 1 ай мурун такталат. Бир ай мурун кийинки кварталга беребиз. экономика министрлигине алар макулдугун бергенден кийин биз колго кагаз тийгенден кийин кайсы күнү текшерүү баштала турган болсо биз ошол 10 күн мурун ошол ишкердик субъекттин жетекчисине барып макулдашабыз, 10 күндөн кийин текшерүү болот деп.
Калич айым, мына сиз өзүңүз баш болуп бир топ жарандык активисттер социалдык тармактарга, коомдук жайлардагы өрттүн артында бизнеске бут тосуулар да турат деп жазып чыктыңыздар. Бизнести коргойлу деген да чакырыктарды сиз өзүңүздүн посттордон мен көрүп аттым. Мындай пикирге эмне себеп болду?
Мен ойлоймун, азыр көрөбүз да, ошо күйүп атат, биз угуп атабыз да, азыр передел собственности болуп атат. Кишини кандай эмемен кадам менен ошо өзүңдүн байлыгыңды бер деп эметсе, ошо бири өрт. Мисалы, сен биз сени иштетпейбиз, бизге жаз эмеңди деп ушундай
коркутуулар
болуп атат да. Ошондуктан азыр билиш керек, ошо өрттөнгөн хозяйствующий субъекттердин ээси эртең ким болот? Барабы ушул кадамга же күрөшүп отура береби? Жерде эки тарап бар да күйгөн эмелерде, ошо передел собственности, экинчи тарап госэкотех инспекциянын туура иштеги функциясын аткаруу. Азыр айтылып кетпедиби, ушунча проверка кылдык, муну кылдык, эч ким айткан жок, алар иштеке кылбай уктап жатышат деп. Кылып атышат, бирок кылып аткан эмелердин результаты кандай?
Жыйынтыгы.
Күйүп атат да. Ошол жерде жакшы пожарная экспертиза болуш керек да, эмне себептен күйүп атат? Мага ошо таң калдым да, жанакы супара. Бир проводка бир жерде күйсө, бир эле объект күйөт да. А бир жерде юрталардын баары эле бир заматта эле күйүп баштады да. Ошол эмне себептен? Ар бир үйдүн эмесинин проводкасы бир заматта эле жарылып күйүп калдыбы? Ошонун баарын пожарный эмелердин инспекторунун баарын изилдеп жакшы эметиш керек. Мен ойлоймун, жерде азыр мырза айтып кетти, биз проверканы жасаганда Минэкономикадан
уруксат алышат. Мен да таң калып отурам да.
Бул нонсенс. Госэкотех инспекция бул көзөмөл кылган техника безопасность кылган орган. Атайын противопожарная безопасность, строительная безопасность, ушунун баары булардын эмесинде. Бирок мен экономикага эмнеге барышат? Мисалы, мен заявление жаздым, бул жерде моундай болуп атат, пожарный разрывтар жок, үй курулуп атат деп буларга кат жазсам, алар өзүнүн функциянын негизинде келип баарын текшерип предписание жазып кетиш керек. А бул жерде мен ойлоймун, бул коррупционная схема. Текшерип бергиле бул строящийся объекти десе, мен экономика бизге уруксат бербей атат. Мен экономика деген функциянын эмнеси? Ошондой эле мамлекеттик органдын тыюу салмайбы? Ошондуктан мен ойлоймун, бул жерде курулуш тармагында аябай көп коррупционный схемалар бар. Ушу дагы бир коррупционный схема, ушу госэкотех инспекция мен экономика менен согласование
көз каранды болгону.
Көз каранды
болгону. Демек сиздин пикириңиз ушундай.
Ошондой. Мен ойлоймун, ушул норманы алыш керек. Госэкотех инспекция келди дегенде баары тизилип бузулган эрежелер болсо, ошонун баарын кайта оңдоп эметиш керек. А булар предписание кылып баарын текшериш керек. Мисалы, бул жерде коррупция боюнча айтып кетейин. Технический противопожарный регламент алынганда биз ошону изилдегенбиз. Мыйзамды. Ошо жерде жанакы застройщик Бишкек курулуштун жетекчиси Молдобаев, Аскар Молдобаев поправка киргизип атканда ошол регламентка. Азыр регламент боюнча 9 этаждан бийик үй салынса незадымляемый лестница болуш керек.
Мындай сырттан сыртында колупсуз.
Мисалы, бирдеме күйүп атса, кишилер каяка барат? Жөнөкөй илтеп кичке барса,
Ууланып калат.
Ошондуктан алар ошондой галереяга сырт менен чыгып кетип калышат. Азыр карап көргүлө, Бир да көп кабаттуу 9 этаждан ашык үйлөрдүн ошондой эмелери жок.
Ушул нерсенин өзү Бешен мырза ошол болуп жаткан өрттөрдүн себебин коомчулукка ачык жарыялоодон улам дагы ушундай жарандык активисттердин нааразычылыгы же коомдун жеке эле нааразычылыгы чыгып жаткан жокпу? Сиздер баягы мисалы ошол эле азыр жеке менчик секторду айтып жатат каличайым, бирок мамлекеттик имараттарда деле өрт болуп атпайбы? Мисалы улуттук филармонияда деле өрт болду, анын деле себебин биз билбей калдык, коомчулук билбей калды да.
Анын себеби азырынча тактала элек, өзгөчө кырдаал алдар министрлиги тарабынан такталат, такталганда өздөрүн жообун берет болуш керек. Бул жерде биз алы тактабай иштери боюнча ишти алар жүргүзөт. Ал эми жана бул эч айтканда туура эле технический регламент боюнча мурда 28 метрге чейин өзүнчө бир эреже бар, 28 метрден ашкан үйлөргө өзүнчө эреже бар. Ал жакта противопожарный разрыв, же болбосо өрт коопсуздук аралыгы жана башка түтөбөгөн тепкичтер, система автоматика пожаротушения, бүт баардыгы 28 метрден өйдө жакта болгондо сөзсүз түрдө коюлуш керек. 28 метрге чейинки үйлөрдө андай талап жок. Пожарный подъезддер алдагы 28 метрден өйдө кеткенден кийин сөзсүз түрдө 8 метрден 16 метрге чейин калыш керек. Анан вернее разрыв, ал эми пожарный проезд бул сөзсүз түрдө 6 метрден кем болбош керек.
Бирок азыр ошол нормалардын баары сакталбай жатпайбы? Аны сакташ үчүн эмне кылыш керек, кандай иш аракеттерди кылыш керек да?
Бул азыр жаңы салынып аткан үйлөрдүн баардыгы бизде экотех инспекцияда строительный надзор бар, алар көзөмөлгө алып турушат. Эгер сакталбай турган болсо бул эксплуатацияга тапшырылбайт.
Ошондой бир мисалдар барбы, таптакыр колдонууга берилбей бекитип койгон мисалдарыңыздар барбы?
Эми курулуш надзору боюнча инспекторлорду чакырыш керек болчу. Биз эми өрт коопсуздугу боюнча жооп бергендичи, мен билгенден былтыр туура эмес куруп койгондугу боюнча Токтоол көчөсүндө турган 5 кабаттуу бир ишкердик субъектинин мыйзамсыз салынган үйү толугу менен алынып салынды. Азыр ошол жер бош болуп турат.
Арай көз чарай талкуусун бир аздан кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учка таанышып алыңыз. Танзаниянын Виктория көлүндөгү паром оодарылган жерден 136 кишинин сөөгү табылды. Дагы ондогон адам дайынсыз болгондуктан курмандыктардын саны көбөйүшү ыктымалдыгы айтылууда. Мамлекеттик каттоо кызматы Кубанычбек Кулматовдун жарандык паспортун жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко кайрылды. Кытайда этникалык уйгурлардын көрүнүктүү өкүлү Нур Бекринин ишмердиги текшерилип жатат. Бул тууралуу 21-сентябрда CCTV телеканалы маалымдалды. Индия менен Пакистандын тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу болбой калды. Буга талаштуу Кашмир аймагында индиялык 3 полициячынын өлгөнү себеп катары көрсөтүлгөн. Вьетнамдын президенти Чан Дай Куанг жума күнү 61 жашында дүйнөдөн кайтты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан тааныша аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми кайрадан кезекти арай көз чарай талкуусуна берсек, бул жолу Бишкектеги соңку кездери бир катар коомдук эс алуучу жана соода жайлардын өрттөлүшү тууралуу талкуу болууда. Ага жарандык активист Калича Умуралиева жана Бишкек шаары боюнча мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын региондор аралык башкармалыгынын өрт көзөмөлү боюнча башкы инспектору Бейшен Акматалиев катышты. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева жүргүздү.
Имараттарда болуп аткан өрттөргө кайра кайтып келсек, ошолордун алдын алыш үчүн эмне кылып жатасыздар?
Биз алдын алыш үчүн сөзсүз түрдө бизде иш план түзүлөт. Жылына эки жолу, бирөө биринчи жарым жылдыкта, экинчиси экинчи жарым жылдыкта. Ошол жерде биз көрсөтөбүз кайсыл айда кайсыл мамлекеттик ишкананы текшериш керек. Биз жылдын башында 10-октябрда 35 приказдын номери менен бул аймактык башкармалыктын бир буйругу бар. Ошонун негизинде Бишкек шаарында жайгашкан мектептер жана бала бакчалар толук текшерүүдөн өткөздүк. Бишкек шаарында 100 мектеп, 78 садик бар жана 4 интернат. Анын баары толук текшерүүдөн өттү. Толук текшерүүдөн өттүп, биз өзүбүздүн ким олону эрежелерди бузган мектептерге, жетекчилерге айып пулдарды салынып жана ошондой эле эскертүү кагаздары берилди. Алар кайра бизди контролдун текшерүү убакытка чейин аткарылгандарын толук аткарып коюшту. Көп эле барып бизде автоматский сигнализацияга такалабыз. Анан чатырдалардагы жыгачтардын баардыгын обработка кылыш керек антипрен менен. Барып ошонун баары кайра эле мамлекеттик бюджетте акча жоктугуна байланыштуу алар кат менен кайрылышкан, узартып берүүсүн суранышып. Азыркы күндө Биз 25 июндан баштап Министерство здравоохранения, саламаттык сактоо министрлигинин объектилерин текшерүү жүргүзүп жатабыз. Ушул күнү 70 объект толук текшерүүдөн өтүп калды.
Ооруканалар,
эмканалар, бейтапканалар жана окуу жайлары, академия жана училищеси бар. Ошолордун баары толук текшерүүдөн өттү, бир аз калды. Анан кайра контролдук текшерүү башталганда эгерде одоно бузган өрт коопсуздук эрежелерин одоно бузган жетекчилерге сөзсүз түрдө айыптар салынат.
Кайча мисалы Беши мырза айтып атпайбы, ушу мамлекеттик имараттарды текшергенде акча каражатынын жетишпестигинен улам ба, чатырлары обработка болбойт, өрткө каршы иштетилип чыкпайт депчи. Менчик сектор эмнеге ошону өзү аткарбайт?
Мен
мисалы арзунуку өрттөнгөндө биз уктук, жарылуу болгон экен, газ баллон жарылыптыр депчи. Ошонун алдын алса менчик сектор өзү деле баягы кызыктар болушу керек да, ошол жерде канчалаган киши эс алып атат деген.
Эми булар ойлойт да, менин үйүм өрттөнбөйт, баары жакшы болот. А инспектор эмне деди? А огнетушитель. Жазайбыз и ошону менен жазабайт, себеби бизнес акча эметет. Мен арзууга барганда вот мындай да үй имарат турат, а жанында площадка жазап койду. Мисалы өрттөндү, площадка мындай подъездный путь жок болуп калбады, ошондуктан көчөнүн сырттан эле тушит этти. А мындай имараттар төрт жагынан
Айланма,
машине любой жакка келип эметиш керек. Ошону ким көзөмөл кылыш керек? Госэкотехинспекция. Эми мындай да, макул, сен көзүңдү жаап коюп жерде мен
мыйзам бузуу болуп жатат.
Сүйлөшөлүк. Ошо менен көп нерселер ушундай болот. Мен ойлоймун, арзуну мындай жакшылап көзөмөлдөсө эмне болду, эмне үчүн күйдү? Бул жерде госэкотехинспектордун аябай күнөөсү бар. Экинчиден, макул, арзуу мындай имараты жөнөкөй эле турат, көп кабаттуу үйдүн ичинде эмес. Азыр карасак, ошол эле Первомайский райондо биринчи эски үйлөрдүн биринчи этажында кафелер ачылып турат.
Абдан көп э? Чындыгында Бешин мырза.
Алар проекти жок. Ошондуктан эптеп-септеп тыгылып үйгө, андан кийин эмне менен пайдаланышат? Газовый баллон менен. Мисалы Белый пароход Цумдун жанындагы үй бар го, ошо жерде кафе бар
китайский.
Киргилечи. Ошо жерде газовый баллон турат. А бул көп кабаттуу үйдүн үстү эмне болот? Ошол баллон жарылса, макул, арзууда эч ким иштеге болгон жок. А бул жерде үй жашаган үй кишилер эмне болот баллон жарылса? Ошону сиз көзөмөлдөбөйсүзбү?
Туура айтасыз, азыр кафелерде газ баллон колдонушу мүмкүн. Биз жана эле айтып кеттик,
дагы эле айтсак азыр.
Туура айтасыз. Жана эле айтып кеттик, биз ар бир текшерүү сөзсүз түрдө экономика министрлиги менен макулдашылат. А биз барып туруп 10 күн мурун эскерткенде газ баллондорун сөзсүз түрдө алып коет дагы өрт өчүрүүчү баллондорду коюп даяр турушат. 10 күндүн ичинде барсаң бүт баары жакшы, эч кандай газ баллону таппайсың, газ плитасы жок, баардыгы эле электроплитка заводско менен колдонулуп атышкан болушат. Биз карайбыз, көргөнүбүздү жазабыз, азыр фото отчет кылып баштаганбыз, барган жерден сөзсүз түрдө сүрөткө тартып алабыз, анан кетебиз. Контролун текшерип барганда деле ошондой, бир айдан кийин келерибизди алар билишет. Мүмкүн биз текшерип бүтүп кеткенден кийин алар коюп алып атышкандыр. Бул эми алардын өздөрүнүн совестине коюш керек да, жетекчилердинчи. Чын эле этажнын үйдүн астында болуп аткандан кийин ал өзүнүн эле кафесин эмес, үстүндө жашап аткан биздин тургундардын дагы өмүрүндө жана ден соолугуна жоопкерчиликти алыш керек.
Бешен мырза, сиз ошол көзөмөлдөгөн 1-май райондук бөлүм э, аймак. Ошол аймактын ичинде сиз баягы өрт коопсуздугу идеалдуу деген бир коомдук тамактануучу жайды атап бере аласызбы? Мынакей мынууну үлгү алса болот, ай ишкерлер мынууну көргүлө депчи.
Мындай идеалдуу объектилер бизде толтура эле. Биз текшерип барганда баардыгы эгерде
баары идеалдуу болуп чыгабы?
Жок, баардыгы чыкпайт. Сөзсүз түрдө биз эскертип беребиз. Эгерде жооп бербей атып, талаптарга жооп бербесе сөзсүз түрдө айыппул тагылат. Айыппул салынат. Айыппулубуз жогорку айыппулубуз 50 000 сом. Ошол эле Мадинада 50 000 сом айыппул тартылган.
Мадинанын эс.
Мадинада да. Жанагыда өрт болуп кетти деп атпайбыз ба? Өрт болуп кетип анан айтылып атпай эч кандай текшерүү болгон жок деп. Жок, 2017 жылы 7 августта текшерилип, ал жака эскертүү берилип, сентябрда барып эскертилген кагаздагы биздин эрежелерди аткарбагандыгына байланыштуу 396 беренин негизинде Администрация айып салынган 50,000 сом, 50,000 сом төлөнүп берилген. Ал эми кайра эле ошо 2017 жылдын 30 декабрында каттын негизинде биз пландан сырткары текшерүү жүргүзүлүп, алдын иш үй менен ошо пожар болуп өрт болуп кеткен жердин иши токтотулган. Токтотулуп бул жака суроо берилген, убакыт берилген. Бир айдын ичинде противопожарный стена жана пожарный сигнал коюлган деп. Алар мунун баарын койдуруп келип, карендин письмо келип ачып келип ачылган. Ал жакта пожар болгондо пожарный сигнализациясы иштеди. Разрывтар бүт баары ордун менен болгон. Аларды да противопожарный стенасы болгон үчүн распространение, дальнейшее распространение кеткен жок.
Беше мырза, биз ошол Мадина өрттөнгөндө бизге угармандар өзлөрүнүн үндөрүн жиберишти да. 6 өрт өчүрүүчү машина келди, бирок 6 тең кире албай, ошол өрттүн очогуна кире албай турушту депчи.
Бул жерде машинанын очокко чейин жетип кереги жок. Биз баардыбыз да бул жака көрсөк эгелердин астында, мен ошо МЧСте иштегенмин, өрт кызматкери болуп. Ар бир курулган, же болбосо азыр жаңы салынып аткан үйлөрдүн радиусу 200 метрге чейин бир гидрант болсо ошол жетиштүү болот. Булар ал туура эмес айтат. Пожарный машина ачакка чейин жетпейт, пожарный машина ошол жерден коет. Магистральный рукав тартып барышат, андан кийин рабочий рукав тартышат. Ошонун негизинде барып өчүрүшөт. Бирок үстүрдүдөн тартып алган немени деле көрсөңөр керек, разрыв бүт баары сакталган. Эгерде разрыв жок боло турган болсо, өрт кийинки зданияга өтүп кетмек да, ошол складтан бүттү бул.
Рахмат Каличайым, жогоруда Беше мырза айтып өттү, эң жогорку сумма 50,000 сом деп ишкерге салынган айыппул. Мунун өзү аз эмеспи? Ишкер үчүн бир мисалы ошол эле арзуунун же болбосо ошол эле Мадинаны иштеткен ишкер үчүн бул 50,000 сом жөнөкөй эле акча болсо керек, туурабы?
Жөнөкөй эле акча.
Муну кантип
жерде аябай чоң акча бар да. Ошондуктан мен ойлоймун, ушундай объекттер киши көп, товар көп, баары легко воспламеняющий товар болсо айып жогору болуш керек да. Мисалы анан кийин жерде мындай болуп атат да, көп жолу алар келет, предписание жазат, штраф салат, кетет. Мисалы предприниматель эчтеке кылбайт, экинчи жолу келет. Сиз айтыңызчы, мен мисалы сизди сыйлабайм, силердин сөзүн укпаймын, мен кыйынмын, эмне кыла аласыңар мага, кандай чара көрө аласыңар мага, ошону айтып берсеңер жакшылап.
Ушундай суроо болуп калсабы?
Ушундай
вот мен нахалкамын,
ошондой
мен крутоймун,
ошондой мисалы бир
сиз келдиңиз, предписание жаздыңыз, каазыңды мындай ыргытып койдум,
ошондой учурлар болобу?
Ушундай учурлар болот сөзсүз түрдө. Ар жак бер жактарга телефон чалынат, бирок биз ал эч нерсесине карабайбыз. Биздин колубузда Минэконом менен макулдашылган предписаниябыз бар, көрсөтмө кагазыбыз, биз сөзсүз түрдө мыйзамдын чегинде ашык кетпей, жаман жакшы айтышпай текшерип бүтүп, бир ай срок берип кете беребиз.
Ошол
эле бир айдан ошол эле. Эгерде катты биз жазган көрсөтмөнү же актыны колу койбой ала турган болсо, биз сөзсүз түрдө почта аркылуу жөнөтөбүз. Бир ай өткөндөн кийин кайра контролду текшерип, контролду текшергенде кайра эле ошондой одоно өзгөчө өрт коопсуздук эрежелерин бузгандыгы болсо айыппул салабыз. Айыппулга чакырып протоколго жазганда, чакырганда келбесе кайра эле почта аркылуу жөнөтөбүз. Бир ай күтөбүз, андан кийин биз сизге өткөзүп берип туруп, сот аркылуу штрафты алганга аракет кылабыз.
Ошончо убакыт өтөт турбайбы, демек э кайра эле ошол убакыттын ичинде тейлөө иштери улана берет турбайбы, ошол одоно бузган жер
улана берет, уланып текшериле берет.
Мисалы жабылбай турбайбы, демек ал ишкердик объект?
Жок, эгерде штраф салынып бүткөндөн кийин гана, штрафты төлөгөндөн кийин дагы эле ошондой эреже бузуулар боло бере турган болсо, анда биз ошо токтотконго аргасыз болобуз.
Бул тема чындыгында абдан оор, баарыбыз үчүн аябай актуалдуу тема. Бүгүн биз Бишкек шаарындагы коомдук эс алуучу жана базарлардагы өрт коопсуздугу тууралуу талкуу жүргүздүк. Ага жарандык активист, эксперт Калича Умуралиева жана Бишкек шаары боюнча мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын инспектору Бешин Акматалиев катышты.
Талкууну Бактыгүл Чыныбаева жүргүздү. Ушул эле талкууну толугу менен биздин сайттан таба аласыз. Дареги азаттык чекит.org эми сайтыбызды азыр ачсаңыз, башкы бетинен Кулматов кыргыз жарандыгынан ажырайбы, АКШ Кытайга орус учагы үчүн санкция салды деген аталыштагы макалаларды таба аласыз. Ошондой эле убактылуу өкмөттүн мүчөсү, президенттик администрациянын мурдагы башчысы Эмилбек Каптагаевдин дагы маеги бар. Ал Бакиевдик бийликтин кулашы, апрель июнь окуялары жана бийликтеги үзөңгүлөштөрү тууралуу кеңири маек курду. Сайтыбызда жайгашкан. Андан тышкары Ошто балбанды сый менен тосуп алышты, мигрант балдарды бекер окуткан уюм КСДП өкмөттүн кышка даярдыгын сурады деген аталыштагы видео баяндар дагы жайгаштырылган. Социалдык тармактардан бизди кыргыз азаттык уналгысы, азаттык ме медиа же азаттык кейжи деген аталышта таба аласыз. Биз Twitter'да, Instagram'да, Facebook'та жана башка социалдык тармактардын бардыгында барбыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү жума күнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.